Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes së rrymës së devijuar selefiste dhe pasojave që vijnë prej aktivitetit të tyre. Lëvizje takfiriste, skenar destruktiv. Në këtë edicion do të flasim rreth ndikimit të mendimeve të Ibn Tejmije mbi Muhammed bin Abdul Wahhab, si dhe do të njihemi me mendimet e Abdul Wahhab. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Lëvizje takfiriste, skenar destruktiv. Në disa edicione të kaluara kemi bërë një vështrim analitik të përgjithshëm mbi mendimet dhe idet e Ibn Tejmije, duke përmendur dhe dallimet e të menduarit të tij me atë të Ahmed bin Hanbel, themeluesi të një prej katër shkollave të njohura juridike sunite. Thamë se Ibn Tejmije ishte ngritur kundër të gjithë shkollave islame dhe me risit e tij në islam ka mbjell fare në përçarjes në mesin e muslimanëve. Në kohën kur muslimanët dhe bota islame kishte nevojë më së shumti për bashkim e unitet. Ibn Tejmije themeloi një lexim ekstremist në sferën e bindjeve, gjurmët e të cilit u shfaqën përsëri në shekullin e 12 Hijri Kamari, gjejsisht në thirrjen ose predikimin e Muhammed bin Abdul Wahhab. Shkolla e shpikur e Ibn Tejmije, duke vendosur në kornizën e të menduarit wahhabist, u bë edhe më ekstremiste. Ndërsa nëse në të menduarin e Ibn Tejmije, ideja e takfirizmit ishte vetëm në kornizën e një teorie, në periudhën e Muhammed Abdul Wahhab, pikërisht ky lloj të menduarit u zbatua në praktik dhe me shpatën e takfirizmit u derdh gjaku i shumë muslimanve. Muhammed bin Abdul Wahhab, përkundër para ardhësve të ti, duke shfrytëzuar forcën politike dhe përkrajen e Anglisë, arriti të themelojë një shtet të bazuar mbi idetë selefiste, ndërsa me forcën e shpatës predikoi dhe përhapi të menduarit e tij në territorin e Najdit dhe në të gjithë Hijazin. Muhammed bin Abdul Wahhab ka lindur në vitin 1115 Hijri Kamari në qytetin Ajinie. Baba i tij ishte Sheikh Abdul Wahhab dhe ishte një jurist i njohur fetar i shkollës Hanbeli e ushtronte funksionin e gjykatësit të qytetit. Ajinie ndodhet në rajonin Najd, 70 kilometra larg qytetit Riyadh. Sipas Alusit, i cili konsiderohet një prej përkrahasve ekstremist të Muhammed bin Abdul Wahhab, Sheikh Muhammed, qysh në vitet e para pasi bëri publik idetë dhe bindjet e tij, ka ngjallur irritimin dhe hidhërimin e dietarëve fetar dhe të banorëve të këtij rajoni. Ai pas një kohë shkoi në Mekë për të kryer haxhin, ndërsa pas përfundimit të ceremonisë së haxhit, ai shkoi në Medinë për të vazhduar shkollimin dhe aty filloi të ndalojë njerëzit të mos kërkojnë ndërmjetësimin e profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wa sallam, pranvarit të ti. A i më pas shkoj në rajonin Najd dhe më pas u dhëtoj edhe në qytetin Basra të Irakut. Në Basra, pasi dietarët fetarë dhe banorët e këti qyteti, kuptuan idet dhe bindjet e devijuarët të Muhammed bin Abdul Wahhab e dëbuan atë nga ky qytet. Muhammed bin Abdul Wahhab pas kësaj ngjarje kaloi një jetë me plot batica dhe zbatica, ku si pasoj e ideve të devijuara takfiriste të ti, u vran me dhjetra njërës. Shekulli 12 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 18 dhe 19 të erës së re, konsiderohet si shekulli veçantë i cili vendosi shumë probleme dhe sfida për ball popujve musliman. Nëse këtë shekulli e emërojmë si shekullin e kolonializmit, nuk do të ishte e tepërt për arsye se në çdo vend të botës islame do të vërejmë gjurmët e ti. Anglia shumë vite më parë kishte vendosur hijen e shëmtuar të hegemonisë së saj mbi nën kontinentin indian dhe duke bërë ndryshime në sistemin arsimor të Indisë, mundoi që përveç sundimit ushtarakisht, ta largojë shoqërinë e këtij vendi nga identiteti i saj autokton, sidomos popullatën muslimane dhe gjeneratën e re. Nga ana tjetër, Franca e udhëhequr nga Napoleoni kishte pushtuar Egjiptin, Sirinë, Palestinën, e ndërsa mbretëria e Cezarëve të Rusisë, duke sulmuar në mënyrë të vazhduar Iranin dhe Perandorinë Osmane, mundoi të zgjeronte territorin e saj gjeografik e fuqinë politike nëpërmjet imponimit të trakteve të ndryshme kolonialiste. Perandoria Osmane, e cila konsideroi një mbetje e halifatit sunit të shtetit islam, kalonte periudhën e dobësisë dhe dekadencës së saj. Në rrethana të tilla, bota islame ishte në një gjendje shumë të dobët dhe para së gjithash kishte nevojë për unitet dhe integrim. Do të thotë kishte nevojë për një forcë e cila do të mund të bashkonte të gjithë muslimanët dhe të krijonte kushte për bashkimin e botës islame përballë armiqve të përbashkët. Në rrethana të tilla, wahhabizmi jo vetëm që nuk ndihmoi fare në unitetin e botës islame, por kjo lëvizje mbolli fare në përçarjes dhe armiqësisë në mesin e muslimanëve. dhe duke bashkëpunuar me kolonialistët, krijoi kushtet për deportimin sa më të madh të fuqive kolonialiste në vendet islame. Në një atmosferë të tillë, Muhammed bin Abdul Wahhab, me ndihmën e fisit Al Saud dhe të Anglisë, publikoi dhe përhapi idetë e tij të devijuara në territorin e Hijazit. Ajo çfarë tregon personalitetin shkencor të një personi janë veprat dhe hulumtimet e tij shkencore, mësuesit nga të cilët ka mësuar dhe nxënësit që kanë ndjekur atë. Muhammed bin Abdul Wahhab, për kundër paraardhësve të tij, do të thotë Ibn Temije, në të dy këto fushë kishte një varfëri të madhe. Kjo do të thotë se Ibn Temije ishte autor i zellshëm dhe pas vete ka lënë nxënës si Ibn Qayyim dhe Ibn Kathir, ndërsa në listën e mësuesve të tij ndodhen emra e figura të shquara të shkencave islame të asaj kohe. Mirpo Muhammed bin Abdul Wahhab jo vetëm që në fushën e shkrimit nuk ka lënë vepra të rëndësishme, por ekzistojnë shumë paqartësi edhe në fushën e shkollimit e të nivelit të studimeve të tij. Shkaku i shkrirjes së ndikimit të Muhammed bin Abdul Wahhab ka qenë vetëm shfrytëzimi i shpatës dhe fuqisë politike të fisit Al Saud dhe Anglisë. Çdo shkollë e mendimit që lind, vetëm në dy mënyra mund të vazhdojë jetën e saj. E para është personaliteti i fuqishëm i themeluesit të saj dhe forca e mësimeve të saj. Pra, ashtu siç ndodhi me Islamin. Në kohën kur profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka filluar predikimin e thirrjes së tij, karakteristika tërheqëse të personalitetit të tij dhe forca e mësimeve islame u bën shkak që profeti sallallahu alaihi wasallam, pa shfrytëzuar forcën e pushtetit në mënyrë graduale, të fitojë pozitën e tij në mesin e njerëzve me shpejtësi të shtrij zhvillimin e tij në të gjithë rajonet. Rruga e dytë për zhvillimin e një shkolle të mendimit është mbështetja në forcën politike dhe përdorimi i dhunës për të sunduar mbi njerëzit. Kjo metodë kryesisht praktikohet në shkollat të cilat nuk kanë tërheqje të madhe dhe nuk përputhen as me natyrën qënësore e as me ndërgjegjen e njerëzit dhe as me mësimet fetare të njerëzve. Shkollat të tilla ideologjike mund të vazhdojnë jetën e tyre vetëm në nënhijen e shpatës dhe vetëm me mbështetjen e mbretërve dhe sultanëve. Prandaj zakonisht kur të humbet forca e mbretërve, shuhet dhe ekzistenca e këtyre shkollave. Muhammed bin Abdul Wahhab ishte i vetdijshëm plotësisht rreth kësaj situate dhe shumë mirë e dinte se mendimet e tij për shkak të kontradiktave që kanë me bazat fetare të muslimanëve kurrë nuk do të mirëpriten nga njerëzit. Nga ana tjetër, ai as në aspektin shkencor dhe as në aspektin moral nuk ishte karakteristikat e një personaliteti karizmatik në shoqëri për të tërhequr njerëzit drejt tij. Ai që nga fillimi e preferoi rrugën e dytë dhe unë bështet gjithë një në forcën politike dhe në forcën e shpatës. Muhammed bin Abdul Wahhab në vend lindjen e ti dhe në rajonet rreth saj nuk gëzon të kurfarë reputacionin në Hijaz dhe të gjithë dietarët sunita asaj kohe e kishin të buar atë për shkak të mendimeve të devijuara. Dëbimi Muhammed bin Abdul Wahhab dhe ambicjet e ti ishin për shkak që a i të afrohet më shumë pran Muhammed bin Saud, guvernatorit të rajonit Darije në rrethinën e Riadit. Ata në bashkëpunim me njëri tjetrit kanë kryer krime shumë të mëdha gjatë pushtimit të qyteteve të Hijazit. Para se të trajtojmë temën e bashkëpunimit të Muhammed bin Abdul Wahhab me kolonialistët anglezë për ta vendosur hegemoninë angleze mbi territorin e Hijazit, do të paraqesim shkurtimisht idetë e devijuara të Muhammed bin Abdul Wahhab në mënyrë që të bëhet e qartë se këto ide të devijuara nuk ishin të pranuara as edhe në familjen e Muhammed Abdul Wahhabit, dhe kundërshtari më i madh i tij ishte vëllai i tij. Muhammed bin Abdul Wahhab besonte se vetëm ai dhe ndjekësit e tij janë adhurues të Zotit dhe musliman, ndërsa ndjekësit e shkollave të tjera islame janë jo besimtar dhe idhujtar. Ai besonte se Zoti me të vërtetë qëndron ulur në fronin e tij dhe ka duar, këmbë, kofsh, sy, faqe, vetulla, gjuhë dhe shpirt, si dhe flet me fjalë e Zë. Ai në përgjithësi besonte se Zoti është trup fizik. Kjo është diçka që shumica e muslimanëve konsiderojnë idhujtari. Muhammed bin Abdul Wahhab në lidhje me varrezat gjithashtu ka bindje dhe gjykime që janë të veçanta vetëm për të dhe pa ndonjë argument të shariatit nxirrte fatva në bazë të tyre. Bindja fetare e tij në lidhje me varrezat është kjo, që ndërtimi i varrit si përmendore dhe lutja dhe namazi pranë varrit është i ndaluar. Përveç kësaj ai besonte se shkatërimi i tyre është obligim e duhet të zhduken të gjithë gjurmët e tyre. Ai dhe ndjekësit edhe në lidhje me varrin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam besojnë se shikimi i varrezave që ndodhen aty është sikur idhujtaria. Një prej çështjeve të tjera që e mohojnë vehabistët është lutja pranë Ehlibejtit alayhis salam për ndërmjetësim tek Zoti. Muhammed bin Abdul Wahhab në librin e tij Zbulimi i Dilemave thotë: "Kërkimi nga të vdekurit që të ndërmjetësojnë është sikur kërkimi nga asgjëja, sepse i vdekuri nuk ka forcë të përgjigjet." Çështje tjetër është kjo që vehabizmi kërkon shpëtimin nga të dashurit dhe profetët e Zotit e konsiderojnë idhujtari. Një tjetër bindje e vehabizmit është kjo, që profeti i nderuar i Islamit dhe Ehlibejti alayhiselam as gjatë jetës së tyre dhe as pas vdekjes nuk kanë qenë dhe nuk janë të informuar rreth botës metafizike. Një prej karakteristikave të dalluara të perceptimeve të devijuara të Muhammed bin Abdul Wahhab nga Kurani i Shenjtë është shpallja e muslimanëve si jo besimtar dhe idhujtar, si dhe përshkrimi i kundërshtarëve të tij si të dalë nga feja. Muhammed bin Abdul Wahhab në librin e tij Zbulimi i Dilemave, në të cilin mëson për krahasve të tij metodën e debatit dhe polemikave, thotë: "Nëse pala tjetër në debat thotë kështu dhe kështu, ti thuaj o idhujtar." Në edicionin e ardhshëm do të flasim më tepër rreth bindjeve të devijuara dhe gjakterdhjet që ka shkaktuar Muhammed bin Abdul Wahhab me ndihmën e fisit Al Saud në territorin e Hijazit.